Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Atunci când se prezintă istoria nefastă a planetei noastre, prin păcatul primei perechi, Adam și Eva, omul mai puțin instruit în revelația biblică are simțământul că noi pământenii am fost predestinați experimentului pentru lămurirea altor lumi cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Dar de ce noi? Nu putea fi o altă planetă? Revelația Bibliei ne întâmpină cu un răspuns. Capitolul 4. Mielul din Eden. Continuare. Biblia dezleagă pas cu pas enigma. Odată ce Dumnezeu, de dragul locuitorilor Universului, a ales să nu nimicească răzvrătirea din fașă, apărea o consecință la fel de cosmică. Unde să emigreze intrigantul când tot universul era lui Dumnezeu? Aceasta a determinat ocazia ca ființele create să-și exercite alegerea. Lucifer și îngerii lui urmau să bată la ușa fiecărei planete, iar patriarhul Adam sau Adamii acestor planete urmau să aleagă. Îl vor primi sau nu? Cu alte cuvinte, locuitorii lumilor aveau să-și exprime atașamentul față de Dumnezeu sau, dimpotrivă, față de zis liberatorul. Dumnezeu știa că și planeta Pământ urma să suporte coliziunea cu hoardele de demoni. De aceea, încă din prima zi, Dumnezeu l-a luat pe om aproape și în cuvintele din Geneza, capitolul 2, cu 15, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o păzească. Tatăl l-a luat pe om aproape, l-a informat cu deamănuntul despre starea de revoltă existentă, cât și de intenția impostorului de a-și găsi un refugiu, poate chiar și pe Terra. De acum, era partea lui Adam și a Evei să-și păstreze darul și fericirea. Subtitlu: Preludiul al doilea. Pomul interzis. Probabil că pentru liber cugetătorul, acesta este unul dintre subiectele biblice cele mai controversate. Iată. O lume perfectă, un Dumnezeu drept și iubitor, oameni fără inclinație spre rău și totuși, în mijlocul paradisului, un pom interzis, ca un corb negru al lui Edgar Allan Poe. Cu ce scop? Desigur, eu aș fi dorit să nu existe pomul oprit. Dar nu se putea. Însăși condiția omului de ființă liberă are în ea răspunsul. Un robot care acționează după un soft, după un program impus de constructor, nu are nicio dimensiune morală. Roboții n-au capacitatea de a evalua, nici posibilitatea de a alege între bine și rău. Dar pentru a fi cu adevărat chipul lui Dumnezeu, omul trebuia să aibă, pe de-o parte, libertatea de a lua decizii morale și, pe de altă parte, mai avea nevoie de ocazia să-și exprime alegerea, oricât de mare ar fi fost riscul pentru asemenea libertate. Prințul Negru. În timpul războiului de 100 de ani dintre Anglia și Franța, englezul Eduard al III-lea debarcat în 1346 în Normandia, porni o serie de lupte care au culminat cu bătălia de la Crecy. Regele era însoțit de fiul său mai mare, prințul Eduard, un băietan de abia 16 ani. În bătălia de la Crecy, ce se prevestea a fi decisivă, tatăl îl puse pe prinț să conducă toată lupta. Nu era un exercițiu pe timp de pace. Era un război în toată regula, pe teren străin, și implica un risc imens și o miză uriașă. Prințul Negru, cum i se spunea fiului, întrucât purta o armură neagră, avea să conducă întregul flanc stâng. La un moment dat, un general care de pe deal privea cu îngrijorare atacul debordant al francezilor, se apropie rugător de rege și îi ceru voie să intervină personal până nu va fi prea târziu. Regele îl privi liniștit și întrebă: "A murit prințul?" "Nu, sire," veni răspunsul. "Atunci lăsați-l singur. Numai așa va fi pregătit să conducă odată regatul Angliei." Judecata regelui se dovedi înțeleaptă. În acea bătălie, prințul reuși să se redreseze și chiar să înfrângă trupele lui Filip al VI-lea. Tinerelul va intra în istorie, cum am spus, sub numele de Prințul Negru și va repurta și alte victorii strălucite înainte de a muri, fără ca să urce pe tron, din cauza unei molime. Dumnezeu risca și el, așezând pomul oprit în grădina Edenului. Dar numai oferindu-i ocazia omului de a-și exercita discernământul și voința, avea să-l formeze pe Adam să guverneze pământul după asemănarea lui Dumnezeu. Astfel, spunea teologul Karl Barth, înainte de testul pomului oprit, Adam putea să nu păcătuiască, în sensul că avea capacitatea de a alege atât binele cât și răul. În cazul că ar fi trecut cu bine testul pomului oprit, Adam n-ar mai fi putut să păcătuiască, în sensul că alegerea binelui a vrea să-i dea identitate și tăria de copil al lui Dumnezeu, determinat de atunci încolo să facă doar binele. Așadar, pomul acesta numit pomul cunoștinței binelui și răului apărea în contextul marei lupte ca o necesitate. Conflictul ardea deschis între intrigant și un Dumnezeu vulnerabil. Toate ființele inteligente din univers erau chemate ca martore în proces, pentru sau contra. Iar pentru Adam, pomul oprit nu era altceva decât urna de vot. Ei, Adame, vine rândul tău. Subtitlu: Confruntarea, atacul surpriză. Adam era informat și pregătit. Știa că urma o confruntare. Când și cum, nu i era descoperit. Geneza 3, versetul 1 la 6, ne relatează ce s-a întâmplat. Mai întâi, un travestii, prima ședință de spiritism de pe pământ, când diavolul a folosit un șarpe drept medium. Apoi, un dialog pașnic, deloc agresiv, pentru câștigarea încrederii. Și, în final, aruncarea într-o manieră atrăgătoare a momelii, și anume, teza fascinantă a înălțării, viziunea care îl cucerise și pe el în ceruri, care se încheia cu instigarea față de protest în numele libertății și al progresului. Iată deci schema eternă a ispitirii. Satana atacă legea divină ca fiind relativă și irațională. Atacă apoi caracterul lui Dumnezeu, sugerând lipsă de iubire, pentru menținerea oamenilor într-o stare de inferioritate și, în cele din urmă, forjează pe luciferism, și anume ambiția de a fi ca zeii. Pe când Eva contempla surprinsă șarpele grăitor, un gând poate că i-a trecut prin minte. Dacă un animal, mâncând din pomul oprit, ajunge să vorbească, atunci este foarte plauzibil că și eu, mâncând din fructul oprit, să ajung divinitate. Recunoașteți ceva în firul logic al Evei? În el se regăsește promisiunea tuturor religiilor orientale. Omul va ajunge să trăiască apoteoza, zeificarea, înălțarea din starea de om la cea de zeu, prin unire cu Brahman, sau de semizeu, în rând cu zeii din Olimp. Și Eva ia fructul. Chiar dacă n-ar fi mușcat din el, comisese deja păcatul în minte, în actul alegerii ei. Apoi Eva pledează cum poate mai bine, afectiv și rațional, ca să-l determine și pe Adam să parcurgă experiența ei transcendentală. Extazul aventurii durează doar câteva minute. Apoi, o angoasă îngrozitoare îi ia locul. Lumina care îi învăluia s-a ridicat, i-a părăsit, iar ei se descoperă goi, fugari de Dumnezeu. Angst. Martin Heidegger, filozof german din prima jumătate a secolului trecut, stâlpul central al existențialismului, curent filozofic, are realismul și curajul să afirme că felul obișnuit în care un om își autentifică existența este prin Angst. În germană, Angst înseamnă frică, de acolo angoasă, anxietate. Pentru mare sau mic, pentru faimos sau anonim, frica este numitorul comun al tuturor. Dacă Heidegger ar fi cunoscut pasajul din Geneza 3, ar fi ajustat poate afirmația sa temerară. Ar fi spus doar că frica este numitorul comun al experienței omului căzut în păcat și că, dimpotrivă, cel credincios scapă de chipul ei monstruos, pentru că scrie în 1 Ioan, capitolul 4, cu 18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Iată primele consecințe. Pentru om, frică. Pentru pământ, un nou stăpân prin uzurpare. Pentru univers, apariția unui bunker al răului, a unui chist de rebeliune în trupul familiei universale. Acum îl înțeleg pe Ioan, scriitorul Apocalipsei, când scria în capitolul 12 cu versetul 12: Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare. Aici nu există nicio fracțiune de procent arbitrar. Există doar alegerea exclusivă și liberă a omului. Iar Dumnezeu, din dragoste pentru om, îi ratifică alegerea. Subtitlu. deznodământul Proto-Evanghelion. Pe om îl aștepta deznodământul fatal, căci în ziua în care vei mânca din el, scrie, vei muri negreșit, Geneza 2, cu 17. Cum? Nu trebuie să ne imaginăm un pluton de execuție format din îngeri. Orice desprindere de Dumnezeu, sursa vieții, pe care o împrumutăm în fiecare zi, înseamnă automat sinucidere. Cu spectrul nimicirii intuit, apoi aflați și sub influența traumatizantă a diavolului, Adam și Eva fug de tatăl lor atunci când ei îi aud lui pașii. Da, Dumnezeu vine cu aceiași pași, ca păstorul cel bun, căutându-și oița, Adame, unde ești? Geneza 3:9. Câtă lipsă de răzbunare, câtă compasiune! Fiecare întrebare parcă voia să le deschidă ochii spre mărturisire. Dar omul păcătos devenise incapabil să se întoarcă prin sine însuși. Atunci Dumnezeu ia inițiativa. În cuvintele mele, copiii, n-am să vă las prizonieri. Iată, sămânța ta, Eva, va zdrobi capul șarpelui. Va veni un salvator, sămânța ta, și ruptura dureroasă dintre mine și voi, copii, pe care a produs-o păcatul, va fi odată sudată la loc. La orizontul speranței se aprinde o făgăduință rostită de acela care nu poate minți. Voi pune vrăjmășie între Satana și tine. N-am să te las în puterea farmecelor lui. Mai exact, vezi Geneza 3 cu 15. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, spune un alt pasaj din Isaia 7 cu 14. Va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Din Satana cu noi, care era realitatea momentului respectiv, Dumnezeu promite, eu însumi cu voi. Pământul nu va rămâne o cloacă fără de legii, un poligon de iad, căci Dumnezeul va trimite pe Emanuel, încă un nume pentru Hristos, sau Mihail, impus de turnura Marii Lupte. Primii creștini au numit textul din Geneza 3:15 drept Proto-Evanghelion, adică Evanghelia dintâi, sau Vestea cea bună în fașă. Unii teologi au rămas surprinși chiar, constatând că Dumnezeu îl indică pe Mesia drept sămânța femeii și nu sămânța femeii și a bărbatului. Poate că este o aluzie la întruparea lui doar din Maria, prin Duhul. Revigorat de un plus de speranță, în ziua aceea Adam îi schimbă numele femeii. Din Isha, femeie, va fi Eva, de la Hava, însemnează în ebraică viață. Pentru că ori de câte ori o va chema, își va mărturisi credința că din ea înseși va ieși viața, Hristosul. Și pentru că verba volant, adică cuvintele zboară, Dumnezeu instituie pentru ființe materiale o lecție materială numită ceremonie, pe care eu mi-o închipui cam așa. Adame, da, tată, vezi tu mieluțul acela? Da, cheamă lângă tine. Doamne, să chem tigrul sau ursul, că sunt mai mari ca mielul. Nu, Adame. Mielul, vezi ce blând e și cum te iubește? El mă reprezintă pe mine care te iubesc. Acum, păcatul tău trebuie plătit cu viața mea. Până atunci, mielul îmi va ține locul. De aceea, ia, Adame, cremenea de pe jos. Și junghel. Cum, tată? Da, taie-i gâtul. Într-o clipă, mâinile omului se acoperă de roșu. E sânge, e moarte. Sub ochii lor, în Eden, se săvârșea prima jertfă, lecția figurativă a cuiva, sămânța femei, care avea să vină și să împlinească în trupul său blestemul cu care omul se făcuse dator. Pentru că scrie în Geneza 2:17, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Da, chiar în ziua aceea a păcătuirii, cineva murea în locul omului. Prin sacrificiul plătit, păcătosul putea să fie îmbrăcat în nevinovăția substitutului său, adică, cum scrie în Geneza 3:21, în haine de piele. Notați bine, pielea nu crește pe pomi, sau pe iarbă, sau pe stâncă. Adam și Eva își acoperiseră goliciunea cu pielea primei jertfe, al cărei sânge îl băuse pământul în premieră absolută. În tradiția rabinică există o fabulă despre miel. Se spune că odată mielul s-a dus la Dumnezeu și a spus: Stăpâne, ai fost nedrept cu mine. Nu mi-ai dat nicio armă ca să mă apăr de atâția dușmani pe care i-am. Nu mi-ai dat coarne ca cerbului. Nu mi-ai dat colți ca mistrețului. Nici ghiare ca pisicii. Nici forță ca elefantului. Nici țepi ca ariciului. Nici măcar fuga precum iepurașului. Ai uitat să-mi dai și mie o armă ca să mă apăr. Creatorul i-a oferit să probeze pe rând coarnele, colții, țepii, ghiarele. Și nici una dintre aceste arme nu îi se potrivea. Atunci Dumnezeu i-a spus mielului: Uite, îți voi da o armă cu care să poți rezista tuturor agresiunilor. Îți voi da răbdarea. Morala fabulei este mare. În această luptă necruțătoare, Dumnezeu nu face uz de forță, de putere. Aceasta nu este lupta titanilor, este lupta virtuții însă. Ceea ce este atât de străin de mintea omului, virtutea, are putere să îngenunche chiar și puterea. Și aceasta va trebui demonstrat până la urmă. Odată cu abdicarea lui Adam, se schimbă și scena. Teatrul de luptă se mută pe pământ. Mica planetă albastră urmează să devină un Los Alamos, un loc pârjolit de experimentul libertăților totale, pavoazat de vaete și doliu. Marea luptă însă este un proces cu o dinamică în creștere. Minciuna este inovatoare. Amprenta lui Dumnezeu trebuia ștearsă cu totul din fiecare atom sau moleculă. Cu mânecile suflecate, diavolul avea să-și desfășoare proiectele într-o progresie ascendentă. Fiecare act urmărea un scop anumit în programul său de schimonosire a chipului lui Dumnezeu pe pământ și în suflete. Subtitlu: Bătălia pământului. Actul întâi. Lupta în jurul jertfei. Înainte de orice mutare a inamicului, Dumnezeu înfipse în plămădeala pământului un monument al dragostei sale, jertfa. Principiul iubirii care se jertfește pentru om constituie însuși fundamentul religiei biblice. Principiul substituirii, a vieții care plătește neascultarea și moartea, este temeiul credinței mântuitoare. Acest principiu al jertfei înlocuitoare devenea un act mărturisit și autentic doar atunci când se vărsa sânge pentru păcat. De ce sânge? Vom afla în episodul următor.